Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien Kaune esame, Marijos radijo studijoje, prie mikrofono aš esu kunigas Arnas Valkauskas. Svečiuose taip pat šiandien laidoje dalyvauja teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela. Ir pirmiausia, viską pradėkime malda. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, dėkojam tau už gyvenimo malonę, už šią dieną, už galimybę skelbti tavo garbę ir šlovę. Ir prašome įkvėp mums šventąją dvasę, šventosios dvasios dovanų suteik, ypatingai pažinimo dovaną, supratimo dovaną, tikėjimo malonę, pasitikėjimo malonę, kad vis labiau ir labiau pažintume tikėjimą, įbrangintume, jo gyventume ir neštume gražių tikėjimo vaisių per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tema toliau kalbam apie ketvirtąjį Dievo įsakymą, gerbk tėvą ir motiną. Bet primenu, kad iš tikrųjų katekizmo sudarytojai labai plačiai pažvelgė į šį įsakymą, ypatingai plačiai ir kalbama ne tik tai apie tėvų ir vaikų santykius, bet pirmiausia kalbama apie ištakas tų santykių. Ir labai teisingai iš tikrųjų sudarytojai tą paanalizavo, pažvelgė. Nes tėvų ir vaikų santykiai negimsta tuščioje vietoje, bet pirmiausia atsiranda, užgimsta ties ryšys šeimoje ir pats tas ryšys, žmona, vyras, reiškia vaikai ir tėvai. Iš tikrųjų tai yra šeimos išraiška, šeimos gyvenimo išraiška. Tai vienas momentas labai svarbus, kitas labai svarbus momentas, kad viešpats sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir tas paveikslas ir panašumas taip pat nėra realizuojamas kažkokiu tai abstrakčiu būdu, bet labai konkrečiai, tai yra artimiausių žmonių bendrystėje. Mes mūsų laikmetyje dabar esam pripratę, kad štai žmonių yra daug. Mes tapom savotiškai tokie, na, urbanizacijos žmonės, tai yra urbanizuoto pasaulio žmonėmis. Tai yra, kad liktai vis laik pagrindę gyventume mieste. Bet jeigu istoriškai pažvelgtume, tai vis dėlto pirmiausia žmogus gyveno mažose gyvenvietėse, kaimuose, viensėdžiuose, viensodžiuose, viensėdžiuose, ar kaip nori galim pavadinti, ar vienkėmiuose. Taigi yra, tai buvo mažos, labai mažos bendruomenės ir tas dabar civilizacijos mums primestas būvis, kai visi skuba, kai visi kažkur tai lekia, kai išeini į gatvę ir jau, kai, jeigu pamatai vieną, du, tris žmonės, sakai, kad čia tuščia ir nieko nėra, o jau miestas tikras yra tada, kai esi Laisvės alėja ar Vilniuje kokioje nors Gedimino prospektą ar kokioje kitoje gatvėje, tada jau jautiesi, kad tu gyveni, tai ar ten kokia makropolį, jau tada žmogus jis išgyvena būvį. Nors iš tikrųjų tokiu atveju ir tokiu momentu mūsų psichika net nesugeba sužiūrėti tų visų žmonių ir jų veidų ir jų figūrų. Ir net jeigu tai pabandyti tiesiog įsijausti, net savotiškai galva svaigsta, net tiesiog jauties toks kaip truputį ir apsvaigęs nuo tos gausos įspūdžių žmonių, veidų. O juo labiau neįmanoma užmėgti santykių su tokia gausa žmonių. Tai štai, grįžtant prie pagrindinės šios dienos temos, yra ketvirtasis Dievo įsakymas, kalbam apie būtent santykį. Ir dabar santykio pagrindas, kaip 2205 numeris štai kas sako. Krikščioniška šeima yra asmenų bendrystė. Tėvo ir Sūnaus šventojoje dvasioje bendrystės pėtsakas ir paveikslas. Jos prokreacinė ir auklėjamoji veikla yra tėvo kūrėmoje darbo aidas. Šeima pašaukta dalyvauti Kristaus maldoje ir aukoje. Kasdienė malda ir Dievo žodžio skaitimas stiprina joje meilę. Krikščioniškoji šeima skelbia evangeliją ir vykdo misiją. Tai štai dabar šiandien norėčiau pašnekinti gerbiamą Valdą, senokai mes su juo bešnekėjom jau. Tiesiog kaip supranti ir kaip tiesiog galėtum interpretuoti, kad krikščioniška šeima yra asmenų bendrystė būtent treibinių pagrindų. Ką tame galėtum atrasti tokio, na, tiesiog tokio gilesnio?
Gerbėsiu Kristui. Tęsant mintį, tai ką gerbiamas Arnoldai minėjote, žmonių buvimas vienoje vietoje tai dar nėra bendrystė. Galima būti kažkur tai ir drauge kitų žmonių nepažinoti, nepatirti bendrumo. Galima būti minioje, bet Dievo planas, kadangi Dievas pats yra bendrystė, jisai kviečia ir mus į tą bendravimą. Šventas Augustinas, kada mąstė apie tai, kas yra trybės lėpinys, tai kalbėjo apie tai, kad trybėje yra meilė, trybėje yra dovana ir trybėje yra bendrystė. Tai jeigu žvelgtume į žmogišką šeimą, tai kad tai būtų iš tikrųjų krikščioniška šeima, tie visi dalykai turi būti. Tai yra, turi būti dovanojanti meilė, iš kurios kyla tikras bendrumas. Ir drauge tai yra dalyvavimas Dievo kūryboje. Dievas ne tik tai, kad kažkada tai laikų pradžioje kūrė pasaulį, Dievas ir dabar pasaulį palaiko, ir kada mes negriauname, bet leidžiamės, kad Dievo malonė mumise veiktų ir kad mes kurtume, tai mes ir augame tada. Augome savitarpio bendrystę, mes augame šventume ir taip pat galime dalyvauti Dievo kūryboje. Tai yra vienas iš turbūt gražiausių slėpinių, neveltui apaštalas Paulius, kada kalba apie santuoką, jisai kalba labai tokiais pakylėtais žodžiais laiške Efeziečiams, kad prilygina žmogišką santuoką tam santykiui, kuris yra tarp Kristaus ir jo bažnyčios. Ir vienintelė vieta šventajame rašte, kur jisai įvardina, kad šis slėpinys, ši paslaptis yra didelė, tai aš sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tai, kadangi skirsnis vadinasi krikščioniška šeima, tai čia galima sakyti, kad krikščioniška šeima turi tokį gilesnį matmenį, negu vien tik tai koks nors sociologinis vienetas. Na, galima ir taip žvelgti į žmonių visuomenę, į žmonių santykius, bet krikščioniška šeima turi tą tokį giluminį matmenį, kurį reikia palaikyti. Tai yra, nėra savaiminis toks dalykas, kad reikia žvelgti į Kristų ir mokytis ir pasišventimo ir aukos, nes be to irgi neįmanoma, ir taip pat palaikyti tai, kas yra dovanota Dievo ir kasdienė malda ir Dievo žodžio skaitimu. Ir tai ugdo bendrystę su Dievu. Ir aš gerai žinau, koks tai yra iššūkis tiesiog, kai da pasiryšti, kad vat, šeimoje melsimės kiekvieną dieną ir ne tik tai kartą vakare, bet ir ryte. Ir na, kadangi esam dirbanti žmonės, tai na, visada būna ryte skubiai darbą, bet ryte rasti laiko paskaityti šventą raštą, pasimelsti, jeigu yra galimybė nueiti į mišes. Ir tikrai ta dvasinė bendrystė yra labai svarbus dalykas. Tiesiog iš patirties galėčiau sakyti, kad tai yra santokinio gyvenimo esmė, kad yra daug kitų dalykų, kurie taip pat yra svarbus, bet dvasinė bendrystė ji kyla iš to dalyvavimo trybinėme gyvenime.
Ir čia toks svarbus atspindys iš tikrųjų trybinio gyvenimo, nes ano Tomo Akviniečio, kaip atrodo trybė, ne trybė. Tai yra, kad tėvas tobulai pažįsta save ir gimsta sūnus. Sūnus ir tėvas pažįsta tobulai vienas kitą ir kyla šventoji dvasia. Kitaip tariant, pažinimo procese kažkas tai atsiranda naujas ryšys, net naujas asmuo iš tikrųjų. Aišku, jeigu taip čia tokios tobulos analogijos mes negalim pritaikyti, tik tai tokia, ne, na, tokia tolima analogija, bet vis dėlto tai yra sėkimas treibinių santykių, ta prasme, kad kyla meilė iš tikrųjų. Pažįstant save ir pažįstant kitą asmenį, iš tikrųjų gimsta, kyla meilė. Jinai, galėtume sakyti, ir gimsta, ir kyla. Ir tame visas grožis yra, kad kodėl dabar toks sudėtingumas, ane? Pažinti save, mes drąsiai galime pasakyti, kad mes savęs pilnai tikrai nepažįstam, net drąsiau galėtume pasakyti, mes save menkai pažįstame. Ir įmame atsiskleisti santykyje su kitu žmogumi. Ir nėra tokio artimo ir tampraus santykio niekur, kaip būtent šeimoj santykis. Ir todėl vyras ir žmona pažįsta vienas kitą pastoviai visą gyvenimą ir vis labiau ir labiau ir atsiskleidžia. Ir vienas kitam padeda atsiskleisti. Aišku, reikia tam tikrų asmeninių savybių, daug nuolankumo reikia, reikia noro, reikia taip pat ir prisipažinti, kad turi daug tokių savybių, kurios yra, na, pačiam galbūt žmogui ir nelabai malonios, bet tai taip pat yra iššūkis ir tiesiog ne tik iššūkis, bet ir pašaukimas ir pakvietimas būtent aukti, todėl, sakyti, niekas negali priimti savęs kaip tobulo, kaip baigtinio ir tokiu būdu atsiveria kitas kelias, atsiveria kelias begalybei, drąsiai galime sakyti, kad šitame santykėje, pažįstant save, save kaip netobulą, bet vis dėlto kaip pašaukta tobulumui ir kitą pamatant taip pat kaip netobulą, bet kaip tiesiog turinti didžiulę potenciją asmenį, didžiulę potenciją, kam visų pirma meiliai, ne, tai yra savęs dovanojimui. Taigi čia būtent tas trejybės tikrai labai gražus įvaizdis, trejybės atspindys, kad štai abudu šitie žmonės, vyras ir žmona, yra pašaukti begalybės kelioniai. Drąsiai galime taip įvardinti, nuostabus dalykas įsivaizduojat, kai nežinai ribų, ane? Ir tos ribos, jeigu taip žmogiškai žiūrint, gali kartais ar tiesiog tas ribų peržengimas gali būti ir nelabai gražiai atrodyti, nes iš pradžių, kol jauni žmonės tie peržengia ribas, nepažindami vienas kitą, dovanodami save vienas kitam, bet paskui ateina kiti momentai, kai reikia peržengti save savo ribotumą ir ateina liga, arba netgi artimo žmogaus mirtis. Ir būtent net ir mirties akivaizdo, tai kai išlieka tas toli tiesiog artimas ryšys ir jis yra savęs dovanojimas būtent mirties akivaizdoje, savęs dovanojimas Dievo akivaizdoje ir tiesiog galėtume sakyti toks, na, peržengimas bet kokių ribų dievop. Tai čia tiesiog toks yra, kai tu išgyveni vis dėl, kad tai yra mūsų bendrystė. Tai per daug čia nesigilinkim, bet mintis yra tokia, kad tikrai vyras ir žmona atspindi tą trejybinį ryšį, o vaikai taip pat yra to trejybinio ryšio išraiška ir tiesiog tasa, drąsiai galim sakyti, ne? Nes jie taip pat yra transcendentiniai, na, arba transcendentalus būtis, asmenys, kitaip tariant, žmonės pašaukti taip pat meiliai ir kurie gauna meilę tam, kad jie joje bręstų, auktų, nes žinom, kaip nelengva yra, kokie periodai sudėtingi žmogui augant, vaikystė, paauglystė ypatingai, kai žmogus pats nesuvoka, kas jis esas, ir paskui turi išmokti priimti tėvų meilę. Žinom, kiek yra purkštavimo įvairiausio, kiek yra tokio tiesiog dygliuotumo, atmetimo, netgi atstumimo, kai žmogus, ieškodamas savęs, ima viską neigti aplinkui save, tos pačius tėvus, iš kurių gauna tą tikrai dievišką spindulį, dievišką meilės šviesą gauna. Tai sudėtingas tas mūsų procesas, bet už tai čia katekizmas ir sako, kad šeimos prokreacinė ir auklėjimai veikla yra tėvo kūriamojo darbo aidas. Kitaip tariant, ką reiškia kūriamojo, kad tai nėra kažkas tai baigtinio, bet visą laiką esame kūryboje, visą laiką įsivaizduojat ir nėra standartinių situacijų. Ne? Vienas vaikas gali pareikalauti vienokio dėmesio, kitas vaikas kitokio ir vienam tinka vienoks būdas bendravimo, o kitam tas būdas visiškai gali būti netinkamas ir ta tikrai auklėtojai ir tėvai žino puikiausiai vadovaudomėsi savo patirtimi, kad tikrai ką gali pritaikyti, sakysim, vieną metodą bendravimo ar ryšio užmezgimo su vienu vaiku, o kitam vaikui visiškai pasirodo, kad tai neveikia ir neužkabina. Tai taip, kad tas kūrybinis darbas tiek šeimoje, tiek už šeimos ribų bendraujant žmonėms iš tikrųjų visą laiką vyksta ir tikrai reikalauja labai daug dėmesio. Jeigu taip žiūrėti į žmoniją plačia prasme, nes ko mes dabar matom, ką mes matom žmonijai, matom labai daug tokio komercinio bendravimo, buitinio bendravimo, bet mažai to tokio tikrojo ryšio. O iš tikrųjų tikrasis ryšys tai yra ryšys, kai mes peržengiam ribas, pažindami vienas kitą ir mokydamiesi meilės, yra pats pagrindinis ryšys. Tai štai dar norėčiau labai kitą tokį klausimą, čia Valdas šiek tiek užsiminė, bet tas momentas, sako, šeima pašaukta dalyvauti Kristaus maldoje ir aukoje. Tai, sakytum, maldoje tai kažkaip kaip ir aišku, ne? Nu, bent jau kažką užsiminė maldoje, ne, kad nėra taip lengva, bet padaryti įmanoma. O kaip čia dabar Kristaus aukoje galėtų būti šeima pašaukta dalyvauti?
Man kaip tik tas maldoje mislingesnis, nes čia kalbama ne tiesiog, kad melstis, bet dalyvauti Kristaus maldoje ir tada tiesiog bandžiau prisiminti Jėzus maldas, kurias jisai paliko savo mokiniams, tai šitai ir Tėve mūsų malda turbūt yra tokia pagrindinė visų krikščionių malda ir ten yra daug svarbių dalykų yra pasakyta, tai yra ir tas na, nukreiptumas į Dievą pirmiausiai turbūt, kad Tėve mūsų, tai yra išgyventi bendrystę, kuri yra Tėve, kad mes ne tik tai, kad esam žmonės, skirtingų tėvų vaikai, bet kad mes esam vieno dangiško tėvo vaikai ir turintis tą pačią dievišką prigimtį, iš to kylantį bendrystę. Paskui Dievo vardo šventumas, tai yra, kad šalia visų kitų dalykų, kurie yra gyvenime, vis dėlto ne tik asmeniškai, bet taip pat ir šeimoje turėti na, prioritetą, kad Dievas būtų pirmoje vietoje, tiesiog nepamesti, nes tik pameti iš karto, reiškia, kiti dalykai pasidaro svarbesni ir tada, reiškia, važiuoju į šoną. Dievo karalystės ateimas, tai taip pat yra sakoma, kad ir apaštalas Paulius sako, kad ir pasišventimas Dievui skaistybėje yra charizma dvasios dovana, bet taip pat ir santuoka yra ir dvasios dovana, tai yra, kad yra tam tikra misija ir vienos maldos metu tiesiog netgi žmonės, kurie už mus meldėsi, sakė, kad Dievas kviečia jūs kartu tarnauti. Tai yra, kad ne tik tai, kad na, kartu gyventi, kartu kurtis namuose, bet taip pat, kad jeigu norite tikrai būti vienybėje, turite kažką daryti dėl Dievo karalystės, turite tarnauti Dievo karalystėj. Ir taip pat tas vat, kasdienis na, valios Dievo vykdymas, savo pareigų atlikimas, yra pagunda iš kito reikalauti daugiau negu pačiam duoti. Vat, na, čia turbūt visada yra šeimoje toksai išbandymas vat, meilės tada, kada pradedi žiūrėti, ką kitas daro ir pamiršti, ką pats turi daryti. Tai yra, kas yra Dievo valia mano paties gyvenime.
Tai čia tokia kaip ir būtų, kaip ir auka, ne? Tai yra auka nugalėti save, savo galbūt tos tokius, nu, patogumo momentus, ne?
Nu, kažkas pajukavo, sako, kiek trunka medaus mėno, sako, tol, kol dviejų egoizmai sutampa. Ir paskui ateina metas, kada egoizmai pradeda skirtis ir tada atsiranda trintis. Tai vat, tikrai remtis į tą vat, krikščionišką trybinį Dievo suvokimą ir prisiminti, kad esi pašauktas dovanoti, kad ne pašauktas reikalauti, ne pašauktas kitą daryti pagal savo paveikslą ir panašumą, bet kad esi pašauktas dovanoti savo gyvenimą, daryti tai, ką tu esi, ką privalai daryti.
Na, čia įdomus momentas, kitas dalykas, reiškia, tokia frazė, ne, katekizme pateikta, jin iš tikrųjų labai mums turėtų būti na, dėmesingai išnagrinėta mūsų visų. Kasdienė malda ir Dievo žodžio skaitinimas stiprina joje, tai yra šeimoje meilė. Įsivaizduot, kasdienė malda ir Dievo žodžio skaitinimas stiprina joje meilė. Dabar kodėl tai yra svarbu? Žiūrėkit, dabar Lietuvoje maždaug apie turbūt susitokusių šeimų pusę išsiskiria, kažkur švelniai tarinta, ne? Ir dabar visokiausių patarimų ten, visokie ten konsultaciniai centrai duoda, kaip gyventi, bet labai mažai kas turbūt pasakytų šitokią frazę, kuri čia yra katekizmais pateikta, kaip, na, kaip tikrai tiesa, mokymo tiesa, kaip teisingai gyventi pagal Dievo ir bažnyčios mokymą, tai yra kasdienė malda ir Dievo žodžio skaitimas. Jeigu pažiūrėsim dabar valstybę, ne, mūsų valstybė Lietuvoje, aš nekalbu apie vakarus, bet panaši situacija, bet šiaip pas mus. Ar daug dėmesio skiria šeimai? Ir galėtume tiesiog, čia yra retorinis klausimas, ir galėtume drąsiai atsakyti, kad tikrai nedaug dėmesio skiria šeimai. Visiems kitiem dalykam daug dėmesio skirima. Sveikatos ten apsaugai, verslui, mokesčiams, dar kažkam, tai nežinau, bet šeimai skiriama dėmesio labai nedaug. Ir mes stebėmės, kodėl mūsų visuomenė šiandien tokia, kokia yra. Jeigu paimsim tą tarpukario Lietuvą, tai buvo labai įdomus tokie prioritetai, iš tikrųjų valstybiniam lygmenį. Tai buvo bažnyčia, šeima, mokykla ir kariuomenė. Jeigu dabar mes užlenksim tos keturis pirštus, ne, žiūrėkit, kas yra bažnyčia, tai yra tikėjimas, šeima, mokykla ir kariuomenė. Visi šitie keturi prioritetai šiandien labai liūdnai atrodo. Bažnyčia, žmonės atseit laisvi, bet niekas per daug neskiria dėmesio dvasiniam gyvenimui. Drąsiai galim pasakyti, drąsiai. Toliau, šeima. Apie šeimą nei valstybė, nei televizija, privačios televizijos, nei kitos komunikacijos priemonės. Arba nekalba, arba kalba kažką, tai labai neiškaus. Toliau, reiškia, mokykla, matom, visą laiką 27 metai yra kryžkeliai ir nieko gero tokio vertybinio nesiūlo. Na ir kariuomenė tik paskutiniu metu pradėta vertinti, kai mes supratome, kad iš tikrųjų yra įvairiausių grėsmių. Tai štai, reiškia, tie banginiai, ant kurių visuomenė stovi, kurie kuriama, kaip visuomenė pasirodo, jie yra nustumti šių dienų Lietuvoje į šoną. Tai štai mes dabar grįžtam prie šeimos ir klausim, kaip būti šeimai, ir štai katekizmas atsako labai paprastus dalykus. Kasdienė malda įsivaizduot. Aš specialiai bandžiau klausti daugelio šeimų, ar medžiatės kasdien kartu ir kok. Ir atspėkit, retoriškai ar neretoriškai, kokį atsakymą sulaukė. Nejaugi teigiamo? Aišku, kad ne. Taigi sulaukėm neigiamo atsakymo. Šeimos kartu nesimeldžia, paprastas atsakymas. Galima kurti visokius psichologinius ten centrus, ką tik nori, bet štai atsakymas toks. Katekizmo ir galima išbandyti, iš tikrųjų, realiai išbandyti. Vieną ir kitą variantą. Melsis ir nesimels. Ir pasižiūrėti, kaip dedasi ir kas dedasi. Toliau.
Dievo žodžio. Svarbus dalykas dar yra ne tik tai, kad malda yra kažkoks bendras veikimas, toksai, na, gražus, dvasinis veikimas, bet kartu su šventuoju raštu tai yra tam tikras įgalinimas. Tai yra šventas raštas nukreipia į teisingą kelią, tai yra neleidžia pasiklysti tame pasaulietiškume, tiesiog susitapatinti su to, kaip gyvena visi kiti, persimti bendromis nuotaikomis. Tiesiog yra tam tikra vat, kryptis, kuri, o malda, jeigu žvelgiant na, į tikrą maldingumą, kuris yra su gale, tai yra tikrai didžiulė jėga. Tai yra melsdamasis ne tik tai, kad išsakai savo lūkesčius, bet jeigu meldiesi su tikėjimu, tu matai, kaip malda gali keisti tikrovę. Ir tas sudėtingos situacijos, su kuriomis susiduria kiekviena šeima, na,
gerai, dabar valda, žiūrėk, atsiprašau, aš tai turbūt ir, kad tu konkrečiai pasakytum, nes esi šeimos žmogus. Ir kalbam taip pat ir šiek tiek tokių teorinių dalykų, bet ir konkrečiai noriu paklausti tą pačią temą. Tai dabar pasakykite klausytojam, kaip galėtų atrodyti kasdienė malda šeimoje. Nes čia mes daug filosofuojam kartais, ne, bet reikia labai paprastai pasakyti, kaip galėtų atrodyti kasdienė malda šeimoje, tavo įsivaizdavimo ir tavo praktika.
Labai įvairiai pagrindinė malda yra sekmadienio mišių šventimas.
Pala, kalbam apie kasdienę maldą.
Gali būti ir kasdienę.
Kasdien mišių šventimas.
Taip, o kodėlgi ne. Yra galimybių, kai kur netgi prieš darbą nueiti į...
Bet palauk, čia šeimos malda, kalbam kasdienę maldą.
Taip, na...
Tai su žmona eini į kasdienį mišęs?
Šiandien buvau.
Tai kelinta tas buvo iš ryto?
Pusė aštuonių.
Aštuonių, tai nemėgi visai.
O šiaip, jeigu atsikeli anksčiau, tiesiog visada būna pasiekiamas kur nors maldinėlis ir tikrai yra gera pradėti dieną, bent jau trumpa, tarkim, psalmės gali būti perskaitamas. Jeigu daugiau laiko yra...
Bet tada garsiai atskaitai.
Taip, garsiai kartu skaitoma malda. Yra maldinėlis, magnifika, tiesiog pasiėmė, ten yra ritmetinės psalmė, bent jau psalmės, švento rašto ištrauka. Maldas kartais perskaitom važiuodami automobiliu. Ir taip pat, na, išsakom savo lūkesčius ir intencijas.
Ta prasme, kad tokia paprasta, ir savo malda, ne?
Taip, žinoma, savo žodžiais, taip, taip. Ir vakare taip pat padėka už dieną, jeigu reikia atsiprašymas, prisiminimas visų tų, kurie mums yra brangų žmonės už Lietuvos ir pasaulio dalykus, ir pabaigti dieną vienas kito palaiminimo, pavyzdžiui.
Ir... Na, labai gražu. Aišku, čia nelaukit, galbūt netempėt iki paskutinio momento, kad jau prieš lovą lipant tą vakarinį pasimeldimą. Kaip čia gal?
Ne, visada geriau yra jau truputėlį iš anksto pasimelsti, nes būna, kad kažkuris ten ilgiau užtrunka, kai nors ten dar tvarkosi arba dirba. Tai nėra taip, kad ten nustatytas laikas kaip kokiam vienuolyne, kad 9 valandą.
Bet galima tą padaryti. Malda. Galima, aš tikrai, jau galima ir šiekas vaikų daugiau taip. Turi šeimai, kodėlgi, sakysim, teko būti Barcelona, ne, gal girdėjo tokia yra, ne, kaip jūs, Rozano, ne, užmešau vardą, Rozos šeima, kur ten daug vaikų, 18 ar kiek jie ten turėjo, tai jie nustatė laiką, yra, kad, sakysim, 8 valandą vakare, visa šeima kalba rožančių, visa šeima kalba. Aišku, ten kasgi tobuliau kalba, mažiukai vaikai ne taip tobulai, aišku, kalba, ten sukosi, krūtinasi, bet niekas tai dėl to nedaro problemų, tai va. Tai dabar, žiūrėkit, dabar tas labai yra svarbu, kas pasakyta, čia užtrukom šiek tiek ties šito kasdienio malda tema šią ir Dievo žodžio skaitimo tema, bet verta tą daryti, nes katekizmas sako, kad tie dalykai stiprina šeimoje meilę. Įsivaizduot, kaip įdomu. Ir mes galim tiesiog klausti, ne, kaip stiprina meilė. Įvairiai stiprina dėl to, kad žmogus kreipiasi į Dievą ir kreipiasi kartu, ne individualiai, ne, neužsidarę savo kažkokioj tai širdies celėje, bet kartu su savo pačiais artimiausiais žmonėmis, tai yra su žmona, vyru, ir jeigu yra su vaikais, kreipiasi ir bendrystė išgyvena visokiojopą bendrystę, tai yra mes kartu, drauge, kreipiamės į Dievą, kuris yra mūsų tėvas. Čia yra toks principas. Ir taigi mes išgyvenam ir Dievo tėvystę mums, Dievo meilę, ir taip pat išgyvenam, kad mes visi čia esam tikrai brangus Dievui, visi esam Dievo vaikai, nors turim skirtingą nepašaukimą, vieni yra tėvai, kiti yra vaikai. Tai štai. Na ir gerai, dabar žvelkim dar paskutinį sakinį šito numerio. Krikščioniška jums šeima skelbia evangeliją ir vykdo misiją. Apie kokią misiją ir mes čia galėtume kalbėti?
Krikščioniška misija yra, daug kalbėti yra antrajame Vatikano susirinkime apie pasauliečių atsakomybę pasaulyje, kad reikia būti pasaulio šviesa ir žemės druska į visas gyvenimo sritis, tiesiog, kad krikščionis turi būti tie, kurie savo liudijimu pasaulį pasūdo ir taip pat liudija evangelijos šviesą. Tikrai krikščioniška šeima visuomet yra misija. Ir ypatingai turbūt sunkumo akivaizdoje, nes na, būti džiaugsmingu krikščionimi ar mylinčiu krikščionimi tada, kada viskas yra paprasta ir lengva, yra nesunku, bet krikščionis dar yra vilties žmonės, tai aš labai žaviuosi tais žmonėmis, kurie patiria savo šeimose, tarkim, vyksta kažkokios tragedijos, netenka vaikų ir vis tiek liudija krikščionišką meilį ir krikščionišką viltį. Vat čia yra, man atrodo, pats vat, tikrasis liudijimas ir to nebūtų turbūt vis dėlto be tos kasdienės maldos ir švento rašto skaitimo. Tai yra, kad tikras liudijimas jisai pasirodo tada, kada būna tokios nekasdienės situacijos, kada būna išbandymai ir tada tikrai pasirodo ta na, evangelijos galybė ir evangelijos šviesa visoje jėgoje.
Iš tikrųjų, čia labai gerai užsimenė, kad tikrai, na, krikščionėms taip pat tenka įvairiausių išbandymų. Kartais mes įsivaizduojame ir visokiausių neteisingų krikščioniškų interpretacijų paakinti. Mes imam kartais, na, susikūrėm savo tokią iliuziją, kad jeigu tiki Dievą, jo lab, kad žinom ir charizminę maldą, kad jeigu tu uždėjai rankas ir ten pasveiko, tai kartais susikūrėm tokią iliuziją, kad krikščionis neturi patirti jokių sunkumų. Deja, taip nėra. Tenkant nešti įvairių kryželį ir ypač šeimose, žiūrėkite, kažkam vaikas gimė su kokiam bėdom, žinai, su kokiais apsigimimais ir, sakysim, 4 vaikai sveiki, o 5 vaikas autistas ar ten kokį nors apsigimimą turi ar kokią nepagydomą lygą ir reikia prie jo poreikio ir derintis ir daugiau dėmesio skirti. Tai štai, iš tikrųjų, ta misija tai nėra tokia labai, tik tai, kaip sakyti, tokiu siaurai suprastina, kad na, eisiu ir nuo bokšto skelbsiu Evangeliją šventą raštą. Visų pirma, tai tas skelbimas vyksta pačiu gyvenimu, kai tikrai labai geras pastebėjimas yra čia, ypatingai tą akcentuoja Karlas Raneris, jis kalba apie krikščionišką realizmą, įsivaizduot. Šiaip tai iš vienos pusės atrodytų, kad krikščionis liktai pakšauktas būti tokiam, na, keistam optimizmui, ne keistam optimizmui, bet liktai tokiam, na, truputėlį kaip ir panašiam į narkomano optimizmą, kad viskas čia man gerai ir aš nieko nematau ir čia tik tai džiūgausiu. Iš tikrųjų, krikščionė neišeina būti tokiam lengvabūdžiui, nes mes matom pasaulio nuodėmę, matom pasaulio blogį, matom ir gyvenam tame, bet nesusitapatinam su to įsivaizduot, mesgi matom, kas dedasi į pasaulį. Jo labiau, kad krikščionis, kuris pažįsta Dievo meilę, tai prasme, tikinti žmogus žino Dievo, kaip turėtų būti, kuris yra pašauktas pašaukimo didybė, kai supranta tą kontrastą, dar skaudžiau išgyveni, nes matai, kiek pasaulyje blogio ir kiek yra niekšybės, tai štai ir vis dėlto gyventi viltimi, ne, tai jau didžiulis iššūkis yra. Didžiulis iššūkis, arba stau, sakysim, gimė vaikas su kažkokiu apsigimimu. Ir tikrai nekartą teko šnekėti su tokiais žmonėmis ir klausimas, na, retorinis, bet labai toks rimtas, ne? Kodėl vat, visko laikėmės, sako, visko laikėmės, visų Dievo įsakymų, Dievą mylėjom ir taip toliau, ir taip toliau. Ir štai vaikas koks nors su Dauno sindromu, ne, gimė ir taip toliau. Kur atsakymas, ne, ir kas gali duoti atsakymą. Ir tik tai tie patys žmonės tampa. Jie patys tampa atsakymu kitiems, žinokit. Nes iš pašalies, ką tu gali pasakyti? Ką gali pasakyti? Arba gali patart prikalbėti labai daug paviršutinių negilių dalykų, kurie tikrai gali net įžeisti tos žmonės. Įsivaizduot, čia labai sudėtinga, nes gyvenime įvairiausių situacijų yra ir tokių situacijų, kurios tikrai tampa iššūkiu ir būtent neaišku kodėl, bet būtent tiem žmonėms ir tai jų gyvenimas tampa atsakymu. Tai čia labai toks rimtas dalykas.
Ir turbūt atsakymas į tokius iššūkius būna tada, kada kažkas iš pašaliečių pasako, kad pažiūrėkite, kaip jie myli vienas kitą. Ir turbūt net ir tada tie krikščionis, kurie klausė ir daug kartų uždavė klausimą, reiškia, kaip išgyventi, kaip su to gyventi, jie tada po kiek laiko supranta, kad tai yra malonė, slepininkų būdu, bet tai yra malonės veikimas ir drauge tai yra labai stiprus liudimas pasauliui.
Taigi, sulaukiam trumposios žinutės, pabandykim atsiliepti.
Jau ir ne viena trumpoji žinutė atėjo per laidos laiką. Klausytojas teiraujasi, kaip suprasti, ko Dievas nori iš manęs, koks mano pašaukimas, kaip tai suprasti, kodėl Dievas kalba taip tyliai ir kaip atskirti, kur Dievas kalba, o kur yra suktas apgaulingas piktasis.
Geras pastebėjimas. Piktasis tikrai gudrus ir apgaulingas yra, bet mūsų pašaukimas gana toks paprastas, reiktų kuo paprasčiau stengti žiūrėti, jeigu dalykai komplikuoti yra jau, reikėtų galvoti, kad ten ne viskas gerai. Tai va. Dievas mėgsta kalbėti labai paprastai. Šiaip jis kalba mums visą laiką per sąžinę. Mes turim Dievo įsakymus, taip kad, na ir kitas dalykas, jeigu jau gilintis ane į pojūčius, ane, tai čia pojūčiai niekada negali būti pagrindinis dalykas mums gyvenimo kelionėje. Tačiau kartais tiesiog nebūna, kad vidu šaukia ir prieštarauja, kad neik to kelionė. Tai reiktų pagalvoti, ką tas reiškia. Gal aš renkuosi tikrai ne tą kelią, kuris yra mano. Ar jisai prieštarauja sąžinį, ar yra labai gudrių dalykų, dažnai sustato piktasis, jis sustato kažkokius kompromisus, tai yra stumia į kompromisą kažkokį, tai ypač atsargiai su tais visokiais kompromisiniais dalykais reikia žiūrėti, nes dažnai gali pakliūti į tokias dviprasmės situacijas, kurios, na, tiesiog savotiškai verčia, kad tu išprievartautum save, išsižadėtum savęs. Tai tokių dalykų reikia vengti, geriau tiesiog tegul aš nukentiesiu kažkaip tai išoriškai ar ten kažkokiu kitų būdų, bet jau nestatyti savęs į tokias dviprasmės situacijas, kuriuose man gali tekti paskui likti neprincipingų. Tai čia toks abstrakcijom pašnekėjo mane, tokiam, šiaip labai toks klausimas abstraktus. Na, pažiūrėkim kitą klausimą.
Dabar populiaru nešioti raudoną siūlą ant riešo, manoma, kad tai apsaugo nuo nužiūrėjimo. Krikščionių tai nedėra. Kaip jūs tai pakomentuotumėte?
Labai teisingai atsakėt, paklausėt ir atsakėt. Iš tikrųjų, tai dažnai susijęs su kabala, iš tikrųjų visiškai ezoterika. Ir jokio, ar ten su kabala, ar ne su kabala susiję, bet joks siūlas manęs nesaugo, tai yra visiškai prietarai ir jokių būdų to nenešioti. Galima drąsiai pasakyti. Gal dar Valdas kokį komentarą turi, nežinau.
Na, taip, yra seni prietarai ir yra visokiausiai nauji prietarai, bet esmė nesiskiria. Tiesiog, jeigu paprašytum paaiškinti, kaip tas siūlas gali tau padėti, tai tiesiog turbūt niekas nesugebėtų paaiškinti.
Dar turiu.
Kaip, ką pasiūlyti nesimeldžiančiai šeimai, jų manimų namai nėra bažnyčia, dėl to maldos namuose nereikia, tik vaikšto sekmadieniais melstis kasdienę maldą.
O geras klausimas, pasiūlykit paskaityti katekizmą, kurį mes šiandien skaitome, 2205 numeris ir tikrai gal žmonės susimastys.
Na, jeigu kas sekmadienį eina į bažnyčią, tai turbūt na, tikrai dora katalikiška šeima, bet katalikais reikia būti ne tik sekmadienį, bet ir kiekvieną dieną, o kasdienė malda ir švento rašto skaitimas, kaip čia sako, dar ir meilė ugdo. O meilės niekada nebūna per daug.
Niekada.
Ir dar paskutinis klausimas, kokia jūsų nuomonė yra apie apokatastazę, tai yra susitaikymą laikų pabaigoje. Argi tie, kurie neatsivertė, gali būti išgelbėti, Vilmantė iš Panevėžio?
Ačiū, įdomus klausimas, Vilmantė matyti tavo, ką žino, bet tai turėtų, aišku, klausytojai, gal nežino, kas ta apokatastazė, tai yra Origeno iškelta mintis antram amžiui, kad ateis galbūt laikas, kai Dievas iš savo gailestingumo panaikins ir pragarą ir visus pakvies pas save. Tai iš tikrųjų paskui ta penktam amžiuje buvo šita jo Origino mintis pasmerkta ir atmesta kaip eretiška. Tai toks atsakymas, tai ir toliau lieka eretiška mintis. Čia labai įdomu, neturim praktiškai laiko, nes Originas negalėjo būti pasmerktas kaip eretikas, kadangi pats susirinkimas, kuris tai svarstė, buvo keliais amžiais po Origino.
Ir be to pats Originas jisai klausimo formą kėlė ir tą klausimą kelia ir šiuolaikiniai teologai, tai yra kaip suderinti Dievo begalinį gailestingumą ir žmogaus laisvą valią.
Na,
tai
yra pragaro pasilikimą. Taip, čia toks labai sudėtingas klausimas. Benediktas XVI jis į tą atsakė šitaip, reiškia, kad ir pragaro egzistavimas vis dėlto yra Dievo meilės liūdimas, nes ir pragaras yra tam tikra forma, yra buvimas, nors velnės nėra pilnai būtis. Na tai tiek, aš skubam, nes jau žiūriu, kad beliko keletą sekundžių iki laidos pabaigos. Tai ačiū visiems už bendrystę ir paprašykim visi tikrai bendrystės šventojų dvasių. Te laimina mūsų visus viešpats. Tam kartu. Sudė.
Sudė.